Chvalospěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost. Budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Dovolte mi, abych spolu s žalmistou Davidem přivítal tady v tom našem společenství především toho nejvyššího Pána Boha, kvůli kterému se tady vůbec scházíme. Ale samozřejmě moc rád vítám i všechny vás, kdo jste si dnes i v tom mrazivém ránu našli cestu mezi nás do našeho sborového domu, a vítáme všechny ty, kteří nás poslouchají i díky internetu, a především si přivítat i našeho dnešního hosta, stále ještě náchodského kazatele, bratra Petra Geldnera, tak jsme rádi, že může být dnes mezi námi. A protože už zanedlouho se odstěhuje do hlavního města, tak jsme rádi za tu příležitost dnes, že nám může posloužit, a těšíme se na tu jeho službu. Ale pojďme teď na úvod společně zpívat píseň číslo 63, Svatý, svatý, svatý.
Tak požehnané nedělní dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Než začnu s kázáním, tak si dovolím zařadit krátké svědectví, zkušenost, ve které Skalický sbor hraje maličkou roli, proto ho zmíním. Letos na konci léta jsem pokřtil muže zhruba v našem věku, padesátníka Ondřeje, pak jsme ho přijímali do sboru, a ten jeho příběh je divoký, pestrý, zajímavý, pozoruhodný. Vy jste ho mohli číst v Říjnové bráně, a on, když to vyprávěl nejdřív mě, pak na staršovstvu, tak říkal, že přišel do mládeže, když mu bylo asi 14 roků, v Náchodě, zapadl do té poměrně pěkné a početné party kolem Honzy Peliho, kluků Markových, a bylo mu tam dobře a chodil tam rád. Ale vydržel mu to asi 5 let, a v době brzy po revoluci, kdy přišly různé další nabídky, tak od Pána Boha odešel. A ta cesta, že od Pána Boha byla dlouhá a daleká, obnášela na jedné straně třeba nějaké manažerské povolání a posty, ale také stále více alkoholu. A nakonec skončil v protialkoholní léčebně a líčil to jako náraz do zdi. Že narazil do zdi a že jako si říkal, jak ten svůj život musím dát do pořádku. A součástí toho bylo i to, že se chce vrátit k Pánu Bohu. A tak přišel zpátky do sboru, kde byl velmi, velmi dobře přijat těmi bývalými mládežníky, tak se zapojil. Ale co bylo součástí jeho vyprávění? Když říkal, pak už jsem byl v práci, bez církve, bez Pána Boha, a Pán Boh mi tam vždycky někoho poslal. Šel jsem pracovat do Rubeny a on tam byl bratr Kočnar. A tak říkám, nebylo mi to úplně milé, tak půjdu jinam, půjdu do projekce. A tam byl bratr Prokeš zase. A zase mu připomínal Pána Boha a církev. A říkal, půjdu jinam. Tak šel a teď nevím kam. A tam potkal bratra Prudila ze Skalice. A zase mu připomínal Pána Boha a církev. A pak ještě zmínil jedno jméno někoho z jiné denominace, to už si nepamatuju, že vlastně v tom příběhu vždycky byl někdo, kdo mu připomínal, tady je Pán Bůh a tam je církev, aniž by o tom mluvil. A on říkal, oni o tom nemluvili, ale prostě, že tam byli, tak to byla taková ta sůl nebo připomínka nebo pojítko k tomu, že vzpomeň si na Pána Boha. Trvalo mu to dlouho, ale jsme vděční za to, že se vrátil a jistě v nebi byla velká radost, protože ten seznam jeho hříchů byl opravdu veliký a byli jsme nadšení z toho, že ho můžeme zařadit opět mezi nás a že s námi je. Takže takhle jsem vás chtěl povzbudit, že někdy možná nemluvíme o víře, ale to, že jsme a že se ví o tom, že patříme Pánu Bohu, že patříme do sboru, tak to pro někoho může něco dobrého znamenat. Tak a teď už k vlastnímu kázání. Začnu tím, že, jak už bylo řečeno, máme se stěhovat, tak jsem už v létě využíval volné chvíle a vyrazil jsem na půdu probírat se tím vším, co tam je, co budem potřebovat a co nebudem potřebovat. Kromě jiného jsem narazil na vzpomínky na sjezdy mládeže. Dneska se říká Broadfesty. Taky si můžeme ten první obrázek, tak jsem procházel těmi materiály, které tam mám. Napočítal jsem, že jsem byl na 6 sjezdech mládeže jako řadový účastník a pak na 7 jako člen týmu, který se podílel na přípravě a organizaci. A vždycky v tom týmu jsme chtěli, abychom připravili něco, co pro ty mládežníky, kteří tam budou, bude znamenat něco neobyčejného, zajímavého, něco neopakovatelného. A to především šeno ve vztahu k Pánu Bohu, k jejich víře, ve vztahu k Ježíšem, s Ježíšem. A konkrétně se mi vybavila vzpomínka na rok 2008, kdy byl sjezd sice v Havlíčkově Brodě, ale protože jsme byli možná ještě z Baptisty, tak to bylo na zimním stadionu. A pak jsme tam připravovali vlastně po sobotní evangelizaci takový pochod se svíčkami na kopec, který byl hnedka za tím stadionem, který se shodou okolností jmenuje Kalvárie. Tam je, ano. A tam dohořel oheň, tam mládežníci měli možnost třeba spálit lístečky se svými hříchy nebo s tím, co jim brání přistoupit k Pánu Bohu a měli čas tam pobít, meditovat, zastavit se a pak se zase vrátit zpátky. A to zadání bylo, že by to mělo být celé potichu. Tomu jsem moc nevěřil, že to v tom množství potichu bude, ale ono nakonec opravdu bylo. Ti lidé procházeli tak poměrně jako dlouhý průvod těch jednotlivých mládežníků až nahoru a pak zase zpátky. A potom, když psali do zpětné vazby, co se jim na sjezdu líbilo, co nelíbilo, tak tenhle ten moment velká většina z nich zmínila, že to bylo něco neopakovatelného, neobyčejného, že to byl svým způsobem mimořádný zážitek, který jim pomohl na cestě za Pánem Bohem. A možná tak trochu o podobném mimořádném zážitku bych se chtěl podělit a číst ho spolu s vámi, tak jak ho prožili 3 z Ježíšových učedníků. Budu číst z Matoušova evangelia, 17. kapitola, prvních 13 veršů. Matouš 17 od prvního verše. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učeníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš jim přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Učeníci se ho ptali: Jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? On jim odpověděl: Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Taky syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. ještě jedna vzpomínka, jedna paralela. Před lety se v Litomyšli sešlo 7 prezidentů 7 středoevropských zemí a tak to byla poměrně velká událost pro město i celé okolí. A dodnes to připomíná, ano, pamětní deska u Litomyšleského zámku. A my jsme také četli o setkání významném, setkání 7 významných osobností. Když říkám 7, možná vám ten počet úplně nehraje, ale vysvětlím to později. To setkání, které se odehrálo na té hoře, bylo neobyčejné hned z několika důvodů. Pojďme se nejprve podívat na ty účastníky, kdo vlastně se tam potkává. Iniciátorem byl sám Ježíš, který tentokrát sebou bere pouze 3 učedníky. Ti, kteří patřili do takového okruhu jeho úplně nejbližších. Vlastně bylo jen několik málo příležitostí, kdy byl Ježíš s těmito 3. Kromě tohoto setkání nahoře promění, to bylo u vzkříšení dcery Jairovi a potom později při modlitbě v Getsemanské zahradě. Všechny ty 3 situace možná díky okolnostem tak vyžadovaly určité dekorum, že možná ti 3 byli tak akorát, že možná pro celou skupinu 12 by to bylo příliš velké. A proč právě tihle 3 vybraní? Jednak asi o Petrovi není pochyb. Ostatně Ježíš krátce před tímto výstupem nahoru ho potvrzuje, že on je tím Petrem, tou skálou, na jejím základě bude vybudována církev. O Janovi pak víme, že to byl učedník, kterého Ježíš miloval, možná byl nejmladší z celé té skupiny. A jeho bratr Jakub potom možná byl členem této skupinky, protože potom také později jako první z těch 12 zažil fyzické utrpení, kterého stálo život. Když tito 3 muži vystupují nahoru, tak nahoře se jim zjevují 2 postavy. Kdo to je a proč právě oni? V obou záznamech v evangeliích, kde čteme tento příběh, tak evangelisté udávají bez jakéhokoliv rozpaku, že to byli Mojžíš a Eliáš. Tak my si to přečteme, ale říkám si, no jak to poznali ti učedníci? Oni znali ty muže jenom z vyprávění, které se po generace předávalo a neznali, jak ti muži vypadali nebo co měli na sobě. Tak možná, jestli se muži s Eliášem představili, anebo Ježíš byl tím prostředníkem, který říká, Jakube, to je Eliáš, Mojžíši, to je Jan, nevíme. Ještě mi napadla možnost, jestli sebou přinesli něco, co je významné pro jejich poslání, tak jak to třeba dedukujeme u soch, že by Mojžíš nesl kopii 10 zákona a že by Eliáš přifrčel na ohnivém voze, jak opouštěl zemi, nevíme. Nevíme, jak to bylo, jak to poznali, ale bez vší pochybnosti to byli oni 2, Mojžíš a Eliáš. A proč právě oni? Proč tihle 2 muži z celé té škály starozákonních osobností? Ta odpověď není až tak složitá. Totiž když čtete evangelia, tak na místech, kde Ježíš zmiňuje něco z té části Bible, které my říkáme starý zákon, tak Ježíš neříká starý zákon. Ježíš říká zákon a proroci. Takhle on mluví o té části písma, kterou tehdy měli. Zákon a proroci. A tady vlastně se nám to začíná spojovat. Zákon, kdo přinesl zákon z hory Sinaj? To byl Mojžíš. A mezi proroky Eliáš je jedním z těch, kteří byli možná jako nejvýznamnější představitel té skupiny. A ti 2, Mojžíš a Eliáš, velikáni starozákonní doby, tady ukazují ještě na jednu zajímavou a důležitou skutečnost. Totiž to, že Ježíš nepřišel s ničím úplně novým. Jakože by on začínal od nuly, že tady je počátek toho, kdo chce jít za Ježíšem. Naopak, právě tohle setkání s těmi 2 reprezentanty staré smlouvy potvrzuje fakt, že Ježíš úzce a bezprostředně navazuje na to, co bylo v zákoně a v prorocích předpovězeno a že zákony proroci už dávno před Kristem ukazují k němu jako k Mesiáši. A vlastně se to tady spojuje dohromady. Zákon ukazuje na nutnost oběti za hřích, proroci pak opakovaně mluví o přicházející Mesiáši a teď tady se ty předpovědi i požadavky Ježíši Kristu naplňují. On je tím, kdo pokračuje v naplňování Božího plánu na záchranu lidstva. A vlastně to vyvrcholení toho plánu je téměř na dosah. Četli jsme o tom, že Mojžíš a Eliáš rozmlouvají s Ježíšem. Nevíme, co přesně bylo obsahem toho rozhovoru. Lukáš tam zmiňuje, že mluvili o cestě, která ho čeká. A vlastně si představuji, že oba ti starozákonníci se mohli podělit o svou zkušenost, do které Ježíš vstupoval. Mojžíš mohl zmínit výjití z Egypta směrem do zaslíbené země, tedy zkušenost, která byla jakýmsi předobrazem Ježíšova výjití z tohoto světa. A Eliáš se mohl podělit třeba o svůj odchod, o své na nebe vzetí, tedy zkušenost, která Ježíše také relativně brzy čekala. A tedy jejich zkušenosti, které oni měli za sebou, mohli se podělit a povzbudit Ježíše, kterého něco takového teprve čekalo. A možná ho přitom, tedy Krista, svírala i jistá nejistota. Jaké to bude? Jak to bude vypadat? Nejistota, která provází podobné situace. Situace, ve kterých povzbuzení od někoho, kdo zná, jaké to je, od někoho, kdo prošel podobnou cestou, bývá povzbuzením a útěchou. Tak dobrá, čtyři muži přišli z úpatí nahoru, dva se tam zjevili z dob minulých, to máme šest, ale já jsem přeci mluvil o sedmi, že? Kdo je tím sedmým? I když ho nevidíme, i když tam jaksi v popisu chybí, tak jako žádný smrtelník ho nemůže vidět, ale slyšíme jeho hlas a sledujeme, jak přichází skrytě a nenápadně. A v tom celém setkání je vlastně tím nejdůležitějším, sám Pán Bůh. Kdyby on tam nebyl blízko, tak by Ježíš neprožil to, co prožil. A učedníci by se necítili tak dobře, jako se cítili. Ani oni ho neviděli, ale slyší ten hlas, to potvrzení. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Tedy podobný výrok, který zazněl už při Ježíšově křtu. Potvrzení, vyjádření lásky i apel na poslušnost těch, kdo Ježíše následují. Jediné, co viděli očima, byl světlý oblak. A znovu ve spojitosti se starým zákonem obraz poměrně známý. Oblak, který zastiňoval Boží slávu, oblak, který vedl izraelský národ z Egypta pod Mojžíšovým vedením do zaslíbené země. Takže počtu přítomných jsme se dobrali. Jaký pak byl význam téhle události? Proč to bylo důležité? Tak bylo to rozhodně důležité pro Ježíše, že tohleto setkání ho mělo připravit a dodat mu odvahu na tu závěrečnou trpkou zkoušku, která se pomalu blížila. A je tam znovu i on ujištěn o tom, že ho Bůh Otec miluje a že po krátkém utrpení ho čeká věčná sláva. Tedy bylo to důležité pro Ježíše, ale bylo to důležité i pro učedníky. Mělo to posílit jejich víru a když o tom pak měli vyprávět, tak i víru dalších následovníků celé církve. Vždyť se dostali do Boží blízkosti a zakusili jakýsi náznak, možná drobnou ochutnávku budoucí nekonečné slávy. Před zraky učedníků Ježíš totálně proměněn. Jeho tvář září jako slunce, jeho šat je oslnivě bílý. Učedníkům se tady otvírá nádherný obraz. Tak jsem přemýšlel o nějaké proměně, kterou třeba známe nebo pozorujeme ve svém okolí, ale jsou to předonání nedokonala. Když se z malé škaredé housenky vylíhne časem nádherný motýl. Nebo když se z té ošklivé, umouněné popelky stane nádherná nevěsta. To jsou velké proměny, přesto ale myslím, že to přirovnání není dokonalé. Před učedníky už v tu chvíli nestojí jen pozoruhodný muž, tak jak ho znali dosud, ale vnímají je jako plně duchovní bytost, jako Božího syna. Možná víc Božího než syna. Někdo to popsal tak, jako by v tu chvíli byl Ježíš před nimi odhalen nebo svlečen ze všeho lidského a oni poznávají jeho božskou podstatu. A tím obrazem jsou naprosto unešení, možná v jakémsi tranzu. Vidí něco krásného, vidí záblesk boží slávy a cítí boží blízkost. A byli tím unešeni a tak Petr má, tak jak ho známe, hnedka nějaký nápad. Možná dřív mluvil, než přemýšlel. Ale nedivme se mu. Jim tam bylo tak dobře, příjemně, ostatně tak, jak se člověk v boží blízkosti může cítit, a tak přichází s návrhem, který vlastně by jim umožnil, zůstaňme tu déle, uchovejme si ten okamžik, ten prožitek, tuhle zkušenost. Ale ta euforie se záhy obrací proti nim. Slyší boží hlas, jednu jedinou větu a učedníky naplňuje strach a hrůza. A vlastně oba tyhle aspekty nějak patří k sobě. Být blízko Pánu Bohu, to znamená pokoj, útěchu i radost. Ale současně být blízko Pánu Bohu, člověk poznává jeho moc, autoritu, jeho spravedlnost. A tak to vyvolává i posvátnou bázeň a hrůzu. Možná učedníkům závidíme to, že se jim dostalo téhle výsady. Možná jim někdy závidíme tuhle nádhernou zkušenost. A někdy si říkám, jaké by to bylo, kdybychom tam mohli být s nimi, prožít tuhle tu uchvatnou atmosféru. A tak se možná nabízí otázka, můžeme i dnes zažít něco podobného? Někdy to občas někdo zmíní, tam to bylo jako nahoře proměnění. Třeba právě na tom Broadfestu nebo na nějaké konferenci nebo jiné akci. Můžeme tedy my dnes zažít svou horu proměnění? Trochu ano i trochu ne. Připomněme si některá fakta, než dojdeme k odpovědi. Jednak Ježíš už nepotřebuje a také nemusí být proměněn. On už je nyní jako proměněný v slávě svého Otce. Pokud tedy mluvíme o nějaké proměně, pak to může být proměna, která se týká nás, samotných. A vlastně ani to není na škodu. Druhá skutečnost, učedníci byli na té hoře vlastně jedinkrát za celý svůj život a ještě ne všichni. Není to tedy nějaká častá a opakovaná zkušenost, že by to bylo třeba každý rok. A to třetí, následování, tak jak ho představuje Ježíš, není cestou od jedné hory proměny ke druhé a mezi tím pasivní čekání, kdy zas něco přijde. Následování, to skutečné je o vytrvalosti, věrnosti, oddanosti, o každodenním setkávání se s Pánem Bohem. Právě věrnost je jednou z vlastností, které si Pán Bůh cení nejvíce. Naše víra tedy nemůže stát především na zážitcích z hory proměnění a na každodenní věrnosti. Když už jsem přestal jezdit na Broadfesty, tak pár let potom přišla pozvánka do Vsetína, kde měla hrát australská skupina Hillsong, jedna možná z nejlepších skupin křesťanských, jaké jsou. A tak jsme se domluvali ještě s jedním tatínkem, že tam vezmeme své děti, uděláme si výlet, pojedeme do Vsetína. A přiznám se, měl jsem takové očekávání jako vstříc Broadfestu. Že zažiju něco povzbudivého, možná povznášejícího, že zažiju něco z boží blízkosti. Tak jsem se moc těšil. Přijeli jsme tam, už jsme byli v předstihu, potkávali jsme řadu známých přátel odjinut. ten koncert, ta skupina hrála opravdu jako profesionálně skvěle, byla to výborná hudba, překlad byl výborný, klaplo to všechno. Ale já jako bych necítil vůbec nic. To, co jsem čekal, že se stane, se nestalo. Ano, líbila se mi hudba, ale nic z těch nějakých bonusů tam nepřišlo. Tak jsem o tom přemýšlel nějakou dobu a pak jsem se domluvil s tím druhým tatínkem, stejně starým, že pojďme si o tom popovídat. Tak jsme se sešli na půl cestě, šli jsme na pivo spolu a povídali jsme dlouho. Já tak jsem mu vylíčil, jak jsem to prožil, co jsem čekal, na co jsem se těšil a co vlastně nebylo. A říkám, jsem to měl podobně, možná už nejsme tak mladí rozjuchaní, aby nás všecko nějak jako nabilo energií. Povídali jsme dlouho a on pak povídá jednu pozoruhodnou věc. Když jsme opustili téma koncertu Hillsong, on říká, víš Petře, já si na tobě cením to, že ty tam si každou neděli. Čtyři slova, nebo pět slov. Ty tam si každou neděli. Myšleno v církvi, ve sboru. Já třeba mám odhodlání v sobotu večer, ale jsme na nějaké párty nebo na koncertě, řeknu si, ano, dám si budíka na sedmou a v neděli ráno prostě nevstanu. Já tam nejsem každou neděli. Ale cením si toho, že ty tam jsi. A pro mě to bylo povzbuzení možná větší, než to, kdyby na tom koncertu něco bylo. Tohleto vyznání je vlastně potvrzení té věrnosti a toho, co někdy mi přijde možná až jako stereotypní. Tak jo, v neděli jsem tady, i když nekážu, tak prostě jdu do sboru. Ten jeho výrok, proto si takhle pamatuju, pro mě byl opravdu povzbuzení možná víc než cokoliv jiného. Jak to tedy je s našimi, někdy říkám, kopečky proměnění, jestli něco takového můžeme zažít. A mám za to, že Pán Bůh nám je připravuje a chce nám takové situace dopřát, třeba právě na nějakém větším setkání, konferenci či jinde. A naučil jsem se, že neplánujme si nebo nečekejme tak, jako v souvislosti s tím koncertem něco přijde, protože někdy se to může stát velmi nenápadně. Vzpomínám si, když jsem byl čtvrtým studentem čtvrtého ročníku na ETSC, tak jsem už lecos věděl, jak se má připravit kázání. A byl jsem posluchačem na jednom shromáždění, kde kázal starší bratr starší, tedy laik, možná tak sedmdesátní, člověk nestudovaný, kameník. A já jsem tam seděl jako čtvrťák z ETSky a ze svého pohledu jsem hodnotil to kázání, že tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně. Pak jsem z toho činil pokání teda. Ale tak to na mě působilo. A byl jsem fakt kriticky nastaven. O kousek vedle seděl můj bratr, přítel, kamarád, který v tom stejném kázání, které neodpovídalo normám ze školy, zasechl pozvání ke kazatelské službě. On tam v tom kázání zažil ten svůj kopeček promění, boží blízkost a boží hlas, že ho Pán Bůh povolává k tomu, aby vstoupil do kazatelské služby. Pro mě velmi významná i varovná zkušenost, poučení, že nikdy nevíme, kdy to přijde a i ta kázání, která vypadají kostrbatě, vlastně někomu můžou přinést něco pozoruhodného a něco významného. Tak na jedné straně máme povzbuzení k věrnosti a vytrvalosti, k každodennímu následování. Na druhé straně nikdy nevíme, kdy něco pozoruhodného, nějaká ta vyvýšenina přijde, něco, co Pán Bůh připraví díky okolnostem, aby to znamenalo proměnu. Už ne Ježíšovu proměnu, ale proměnu nás samotných. Kéž takové okamžiky nemineme, kéž nám je Pán Bůh připraví a na té cestě věrnosti tak to vede. Amen.
Tak moc děkujeme za to vyřízené slovo. Prosíme Petře, aby si od nás pozdravoval.